У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. 5 актывістаў Маладога фронту, затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 сутак арышту і адпушчаныя ў залі суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменніку Владзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. 28 чалавек загінулі, каля 70 паранены ў выніку некалькіх адначасовых тэрактаў у Багдадзе. Выбухі сталіся самымі смертаноснымі за апошнія месяцы ў Іраку. Новабраны прэзідэнт США Барак Абама сёння збіраецца правесці першую сустрэчу ў Белым доме з дзейным прэзідэнтам Джорджам Бушам. Барак Абама збіраецца выкарыстаць сваю ўладу для дасягнення хуткіх пераменаў, заявіў адзін сябраў ягонай каманды Джон Падэста, які рыхтуе прыход Барака Абама ў Белы дом 20 студзеня наступнага году пасля інаўгурацыі. Еўракамісія заявіла пра аднаўленне перамоў з Расіяй наконт пагаднення партнерстве з Еўразвязам. Французскае старшынства Еўразвязу паведаміла, што супраць выступіла толькі адна краіна – Літва. Перамовы былі прыпыненыя пасля расійскага ўварвання ў Грузіі ў жніўні гэтага году. Паводле камісара па знешніх адносінах Беніты Феррера Вальнер, дата для аднаўлення перамоў будзе вызначаная пасля 18 лістапада. Паводле спадарні Вальнер, гэтае рашэнне нельга разглядаць як падарунак Расіі, паколькі Еўразвяз захоўвае сваю цвёрдую пазіцыю непрымання дзеянняў Расійскай Федэрацыі ў Грузіі. Польскі прэзідэнт Лех Качынскі адкрыта прынізіў свайго папярэдніка Леха Валенцу, адмовіўшыся запрасіць яго на святкаванне 90-х годкаў польскай незалежнасці. На ўрачыстасці прыбудзе каля 700 гасцей, у тым ліку лідараў Украіны і Афганістану. Качынскі заявіў, што Валенца так часта яго крыўдзіў, што ён не хоча болей цярпець гэта. 20 чалавек загінулі і 21 паранены ў часе няшчаснага выпадку, які здарыўся на борце расійскай атамнай падводнай лодкі. Паводле расійскіх уладаў, ахвяры задыхнуліся газам фрэонам пасля выпадковага ўключэння супрацьпажарнага абсталявання. Ядзерны рэактар не пацярпеў, уцечкі радыяцыі няма, паведамілі ў МВФ Расіі. Выслухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судзе Ленінскага району Менску 5 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» вызвалілі з-пад варты. Іх затрымалі 7 лістапада за пікет насупраць будынку КДБ. Яны атрымалі расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Трое сутак затрыманыя правялі ў турме. Суд палічыў гэты тэрмін дастатковым для пакарання. На працэсах была Любоў Лунёва.
У суде Ленинского района Менску собралось несколько десятков человек. Сярод их активисты молодевых организаций, громадские деячи и представники амбасады Франции. Каля двух десятков молодевых активистов узладили пикет насупрать будинка суду. Яны трымали бел-червоно-белый стяг, плякат «Свободу политвязням» и портреты затриманных молодофронтовцев. Наста Положанка, Татьяна Шапуська, Наста Лойка, Антон Русин и Алексей Янушевский опынулись у турме на улице Окресина у Першиню. Наста Лойка поделилась своими уражениями со свободой.
На самом деле, мы шукали горшего. А так, нас вельми потримали сябры, в первый же день передали и теплые рэши, и соки. Мы там абсолютно добро себе отшували. Своесобливые были гили монашки. Мы проводили на этом собольные молитвы. Хлопчики сидели на 3-й поверхности 16-й камеры, а мы у троих в 22-й. И мы сидели, молились. Сутки одни, только на пошне до нас посидели еще трех людей.
Татьяна Шапуська додала.
Да не, ну якое страшно. Самое дрянное, не хибы, это то, что холодно у нас же, вельми морозно спать, бо спина болит от этих голых дошек. Мало светла и, конечно, ежа вельми дрянная.
Першымі судзілі Насту Палажанку і Антона Русіна, Насту – Міхаіл Хома, Антона – Валянціна Зінькевіч. Присуд троє суток арешту прогучав адразу після того, як були огучені матеріали справи. Наста Палажанка оповіла свободі.
Акція така, яка посягнула на ідеологічний накірунок країни зараз, на святині лукашенського режиму. Але при гэтым усім так само можна зауважити, що так звана лібералізація молоді активісти вирішили просто у свій бок накірувати, присягнути увагу до себе, бути більш активними, сподіваючись на те, що за гэтага нічого не буде. Влада, певно, отримала, коли вони вийшли учора, вони вийшли сьогодні, коли не забрати їх сьогодні, то що буде простий день? Там вже революцію можна зробити. Тому, безумовно, не подавалось все простим, солодким і легким.
Антон Русін не відмовлявся у суді від уділу у акції.
На мой погляд, я на мирную акцию. Мы ничего особого не робили. Коммунизм не отримал належную знаку.
Для Алексея Янушевского сегодняшний суд за удел у несанкционованной акции третий по лику тягом году. По воле дейного законодавства за повторный удел у акции его могли покарать арештом не меньше, як на 10 суток. Алексей был удивлен решением судьи Игоря Германовича.
У меня уже повторное порушение действующего антиконституционного законодавства. Повторный удел у несанкционованной акции мне не повинны были дать меньше за 10 суток. Але тому, что у нашей краине обвешена так званая либерализация и певно ведуться часові перемови з Європою. Отримовується те, що у даному випадку загад зверху з'являється мацнішим за діюче законодавство Республіки Білорусь.
Коли всі вийшли з суду, над уваходом у будинок залунав біл-червоно-білий стяг. Спецназовці затримали неповнолітню сябровку молодого фронту Юлію Михайлову. Дівчину протримали у будинку суду більш за годину, але потім відпустили.
Рассказывала Любовь Лунева. Берастейская милиция будет день на тыдень говорить по-белоруску. А несколько месяцев тому головный идеолог Берастейщины увел в своем отделе день родной мовы. Все чиновники повинны раз на тыдень говорить на праце по-белоруску. Специально для их были зроблены русско-белорусские слоники с частыми выразами чиновников. Вы слухаете «Радио Свободы» и нагадаю, что у Менску круглые сутки працует наш телефон «Аутоотказник». Наш номер 266-39-52.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил мало сгадывать слово «кризис» тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
Я ще раз нагадаю, наш телефонний номер у Мінську 266-39-52, а огляд ваших дзвінків на свободу прикладно праз чверть години. Беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы ўсясветнага фінансавага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць наконт гэтага вядомыя ў Беларусі асобы? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях праявы крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісаў Уладзімір Глот.
Сябра сойму партыі БНФ Валянціна Свяцкая кажа, што прачувала небяспеку фінансавага крызісу, калі ён яшчэ толькі пачынаўся.
Якой бы мы моцнай, як кажуць, дзяржавай, самастойнай і самадастатковай не былі, ўсё роўна гэта скрыня, таму што мы не ў космасе. А па-другое, і Беларусь, і маіх сваякоў гэта таксама кране ўжо кранае, таму што буйныя прадпрыемства зараз пагражае звальнення, скарачэнне працоўных месцаў, прычым не толькі сярод працоўных, але і сярод інжынерна-тэхнічных супрацоўнікаў. Мои сваякі, шмат з іх, хто працуе на мінскім трактарным, на мінскім аўтамабільным заводзе. І гэта ўжо адчуваецца, адчуваецца іх трывога, аб тым, што яны могуць быць у кашпі тых, каго скарачаюць.
Актриса театру і кіно Святлана Зелянковская каже, што пакуль не бачыць нейкіх істотных зменаў.
Потому что мы провинцийные, мы завсёды нечем отрознивались, там, например, от той же Москвы, что тысяча покупок там таких буйных, ну там, скажем, вопротка, еще что-нибудь, я это купляю в Москве, Киеве, не в Минску. Там лепшие и выборы, якость. Не могу знать и то, что мне потребно тут у Минску. Навод не за гроши, хотя скажу, что и неоправданно тут залезные цены. А что тысяча кризису, по-моему, пока что нет. Было так и есть.
Сакратар ЦК партии коммунистов Беларуска Алена Скрыган про кризис разважая на прикладе своих детей.
Мои дети будуются. Теперь им потребен был кредит. І вони взяли його вже під більші проценти, чим це було раніше. Але усі говорять об тим, що вже є такі намётки, што і пад вялікія працэнты ўзяць крэдыт будзе немагчыма, нават на будаўніцтва, не толькі што на якія паўсядзённыя справы гэта можна было раней. Раз банкі не даюць крэдыта, значыць яны думаюць аб тым, што не будзе магчымасці ў людзей вярнуць яго. А гэта ўсё, мне здаецца, што звязана ў першую чаргу з крызісам эканамічным, сусветным.
Былы міністр працы, а цяпер эксперт і даследчык Александр Сасноў лічыць, да звычайных людзей крызіс яшчэ не дайшоў, а вось спецыялісты яго надыход ужо адчуваюць.
Да простых людзей ён яшчэ не дайшоў. Але вось для спецыялістаў першыя такія крокі гэтага крызісу адчуваюцца. Нацыянальны банк быў вымушаны выдаткаваць вельмі значную суму на пакрыццё патрэб банка ў валюце. Банкам не хапае грошаў, каб разлічыцца па сваіх патрэбах. А калі грошай не хватае і банкі амаль большая частка галоўных банкаў дзяржаўныя, так трэба іх ратаваць. Вось яны і ратуюцца. Вось гэта наступства першага крызіса. Званочак ёсць.
Сказаў Александр Сасноў у інтэрв'ю Уладзіміру Глоду. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Справа ў тым, што паніжэнне коштаў на паліва пры яго рэалізацыі на ўнутраным рынку пацягне за сабой перагляд памеру дзяржаўных субсідый для нафтаперапрацоўчых кампаній. На думку чыноўнікаў, перакладваць грошы з адной дзяржаўнай кішэні ў іншую сэнсу няма. У Менску завершылася спецыялізаваная выстава «Турбізнес», якая заўсёды рэпрэзентуецца як кірмаш прапановаў на восеньска-зімовы сезон. Аднак ці не ўпершыню за 15 гадоў цікавасць да яе з боку патэнцыйных турыстаў была надзвычай сціплою, а колькасць удзельнікаў істотна саступала папярэднім імпрэзам. Што спрачынілася да рэзкай страты попыту на сезонны адпачынак, высвятляў Ігар Карней.
Пра стагнацыю на рынку турыстычных паслугаў спецыялісты казалі яшчэ да першых праяваў фінансавага крызісу, але выдаткі апошніх сусветных працэсаў дадаткова ускладнілі жыццё тураператарам. Як кажа рэдактарка спецыялізаванай газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік, у выходныя ля выставачнага комплексу «Белэкспа» запаркаваць машыну можна было без праблемаў, а гэта найлепш сведчыць пра рэальную запатрабаванасць імпрэзы. У папярэднія гады выстава суправаджалася ажыятажам. У часе яе працы туры можна было набыць з істотнымі зніжкамі.
Была нейкая надзея, што вось-вось прызвычаіліся гарналыжны адпачынак і летам пляж. Але не, можа быць, і з крызісам сувязь ёсць. Зараз назіраецца стагнацыя ў турбізнесе. Рынак амаль што не развіваецца. Кожная фірма, калі вы паспытаеце, яна скажа, што прыбытак не зменшыўся, але калі ўзяць усю карціну і палядзець па выездзе, кожны год памяншэнне і памяншэнне. Настроі такія ў турбізнесе, што ёсць нейкая стагнацыя. Недахопы па транспарце, авіярынак таксама не развіваецца. Ёсць яшчэ такі шэраг нашых абставінаў. І на гэта ўсё накладваецца гэты крызіс. І крызіс, ён, безумоўна, мае да нас дачыненне, і гэта выстава прадэманстравала гэта.
Як паведамілі ў адной са сталічных турфірмаў, апроч зніжэння попыту на традыцыйныя для гэтага часу індывідуальныя туры ў Егіпет, Таіланд, на Шры-Ланку, Мальдывы і гэтак далей, паступова спадае запатрабаванасць карпаратыўных выездаў на некалькі дзён у Вільню, Рыгу, Кіеў, якія звычайна замаўляюцца перад калядамі.
Кампаніі некаторыя адказаліся ад паездак карпаратыўных выездаў, которые обычно осенью делали. Но не так это все печально, все равно собираются ехать, но меньше у нас. Некоторые компании уже отказались. Вот у нас ежегодно несколько компаний ездили, и вот две из них уже не едут. Люди просто боятся, неизвестно, что будет, так экономят деньги. У нас еще это так тихо пока, а в Латвии вообще люди приостановили поездки свои, кризис бушует, как говорят.
Тихо это уникально для Беларуси, альбо припынение туристической активности характерно для всей галины по всем свете. Рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік кажа, што ў некаторых краінах, уключна з суседняй Расіяй, людзі, наадварот, у гэты час намагаюцца ўкласці ў адпачынак сродкі, якія ў час эканамічнай неакрэсленасці могуць папросту абясцэніцца.
Расійскія турфірмы кажуць, што наадварот назіраецца нейкі ўздым. Расіяне не ведаюць, у якіх знаках хаваць гэтыя грошы, вырашылі нешта купляць. Купляюць таксама і туры. А ў нас наадварот, неяк прасцей, тое, што ёсць, у нас вырашылі адкласці да вясны і патраціць уже на летний отпочинок. А на заходних рынках кажут, что там так само некая затишка. Тяжко сказать. У нас просто накладываются наши властные некие умовы на мировые процессы. Ну и отрымливается тихо, я бы сказала.
Як удакладняюць у турыстычных фірмах, у сувязі з валютнымі курсамі, якія істотна вагаюцца, з'явіліся сур'ёзныя праблемы ў разліках з партнерамі. Звыклай справай сталі затрымкі ў плацяжах. Апроч таго, банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў.
Штогод з Беларусі за мяжу на адпачынак выязджае блізу 1 мільёна беларусаў. Колькасць замежных турыстаў, якія ў асноўным едуць праз Беларусь транзытам, не перавышае 100 000. Сёлета, на думку аналітыкаў, гэтыя лічбы істотна знізяцца. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? Як адказалі на гэтае пытанне гарадзенцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 сутак арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Івянца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, особисто меня он никаким чином не закранул. Звычайная белорусская проблема без грошов и особливо. Особливо он и не закранул, потому что ну, там с нашими доходами пару сотен доляров, блин, то это не отчуваемо. Я особисто это не отчув.
Ну, смешно сказать, закранул или установчий бок, бо как моя жонка поехала на конференцию в Варшаву, розница у курсах доляра и злота дала махчимость набыть больше данную вопротку. Справа в том, что у нашей семьи нема таких великих сбережений, и тому, как бы, в этот момент финансовый бок этого кризиса не может на нас поплывать. Иншая речь, что, как бы, больше далекие наступства, которые, как бы, которые видовочно тиранить и позднее придут в Беларусь.
Думаю, что мы меньше всего пострадаем. Хотя все-таки будем страдать, потому как цены на продукты будут подниматься. Поэтому вот так.
Покольки ставки по кредитах повеличиваются, и кредиты все тяжее взять в связи с этим кризисом, то, зрозуміло, неким чином это кранає кожного человека.
Ці закрануў вас особисто сусветный финансовый кризис? А питання на гарадзенских вуліцах. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра атачэнне новага амерыканскага прэзідэнта.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму. Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Недавно Мішэль Абама, якая ў студзені стане першай леді Амерыкі, сказала, што не будзе дамагацца нейкай палітычнай ролі для сябе. «Я стану галоўнай мамай у Амерыцы», – выказалася Мішэль Абама, даючы гэтым зразумець, што яна мае намер большасць свайго часу прысвяціць выхаванню 2 дочак. Адкуль паходзіць новая амерыканская першая леді? – расказвае Ян Максімюк.
Мішэль Абама, дзявочае прозвішча Робінсон, нарадзілася 17 студзеня 1964 году ў Чыкага. Ейны бацька быў работнікам у гарадскім водазабеспячэнні, а маці сакратаркай у мясцовым філіяле вялізнай гандлёвай сеткі, якая прадае па каталогах. Бацькі Мішэль Абамы выводзяць свой род ад афраамерыканцаў з поўдня краіны. Шмат хто з яе радні і да сёння жыве ў штаце Паўднёвая Караліна. Будучая першая дама Амерыкі закончыла сярэднюю школу на выдатна і паступіла на факультэт сацыялогіі Прынстанскага ўніверсітэту, які закончыла ў 1985 годзе. У 1988 годзе яна атрымала ступень доктара юрыспрудэнцыі ў элітарнай гарвардскай юрыдычнай школе, у якую ў тым самым годзе запісаўся і Барак Абама. Але Мішэль Робінсон пазнаёмілася з Баракам Абамам ужо на працы ў юрыдычнай фірме ў Чыкага. Мішэль і Барак узялі шлюб у 1992 годзе. У іх 2 дачкі – Малія і Наташа, якую дома называюць Сашай. Разом з уваходом свайго мужа ў свет вялікай палітыкі, Мішэл Абама сталася неаддзельнай часткай амерыканскай масавай культуры. У 2007 і 2008 годах топ-гламурны часопіс Vanity Fair залічыў Мішэл Абаму ў лік 10 найгустоўней апранутых людзей свету, а часопіс People, таксама змясціўшы Мішэл Абаму ў сваім спіску найлепш апранутых жанчын, акрэсліў ейны выгляд як класычны і ўпэўнены. У выбарчай кампаніі свайго мужа Мішэл Абама ўдзельнічала па два дні ў тыдні, але паспела і так нарабіць яму шмат клопату сваімі вострымі, каларытнымі і нярэдка іранічнымі выступленнямі на мітынгах. Мішэл Абама распавядала анекдоты, абапёртыя на сямейным жыцці. Аднойчы сказала, што згадзілася падтрымаць кандыдатуру свайго мужа на выбарах толькі пасля таго, як ён падпісаў з ёй дамову, што кіне паліць. Але здараліся і менш нявінныя показкі. У лютым, калі стала ясна, што амерыканскія выбарнікі могуць усур'ёз падтрымаць чарнаскурага як кандыдата ў прэзідэнты, яна сказала: «Я ўпершыню ў сваім дарослым жыцці сапраўды ганаруся сваёй краінай». Крытыкі Абамы абвінавацілі яе ў адсутнасці патрыятызму, робячы націск на выказванні ўпершыню. Як сама Мішэл Абама, так і выбарчы штаб яе мужа стараліся потым загладзіць гэты ляп. Жонка цяперашняга прэзідэнта Лора Буш узяла яе таксама в абарону, тлумачачы, што ў сапраўднасці Мішэл Абама хацела сказаць «я больш ганаруся». Мішэл і Барак Абамы, якія жывуць у Чыкаго, пераедуць у Белы дом у Вашынгтоне пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта, якая адбудзецца 20 студзеня 2009 году.
Ян Максімюк, партрэт новай першай леді Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Прыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Ващучэнкі для дзяцей. А госцей рубрыкі «Аўтары твору» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Перадачу «Дом літаратара» слухайте сёння пазней на нашых хвалях. Пісьменнік Уладзімір Арлоў пасля аперацыі на сэрцы пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. 6 лістападу ён быў праапіраваны хірургам Алегам Паланецкім у сувязі са звужэннем артэрыі і дробна-ачаговым інфарктам. Пасля таго, як стэноз быў ліквідаваны, Арлова змясцілі ў аддзяленне рэанімацыі, а 10 лістапада перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне цэнтру. Потым пісьменнік пройдзе курс аднаўлення ў рэабілітацыйным аддзяленні цэнтру. Вы слухаеце Радыё Свабода. Школьная рэформа, якая адбываецца згодна з патрабаваннем прэзідэнцкага дэкрэту нумар 15, суправаджаецца значнымі праблемамі настаўнікаў. Паводле Міністэрства адукацыі, сёлета ў школах скарачаецца колькасць настаўнікаў музыкі, гісторыі, экалогіі. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Ірына Жук, карэнная жыхарка Берасця, скончыла тут сярэднюю школу нумар 18. Зноў вярнулася ў 2001 годзе пасля атрымання адукацыі ў Баранецкім дзяржаўным універсітэце. Выкладала школьнікам ангельскую мову, аднак нядаўна звольнілася. І вось чым тлумачыць прычыны.
У мінулым годзе было больш гадзін, стало б менш у гэтым годзе. Заробак, канешне, пры такіх умовах працы, пры такіх патрабаваннях мог бы быць і вышэйшым. Я ведаю, што ось гісторыі таксама там настаўніцам звольнілася, беларуская мова, вось, пакуль што я не перажываю, таму што я думаю, нават у нашу школу можна ў любы момант вярнуцца, таму што ў нас сходзяць.
Са словаў Ірыны Жук, абяцанае да канца году 25% падвышэнне настаўніцкіх заробкаў сітуацыю не ўратуе. Але што робіць, да прыкладу, на Гарадзеншчыне, каб усё ж затрымаць спецыялістаў? Сітуацыю даследаваў Сергей Астраўцоў.
У Гарадзенскім абласным управленні адукацыі прызналі, што праблема з настаўнікамі музыкі сапраўды надзённая.
На начало учебного года мы, в принципе, проаналізировали ситуацию. Как такового сокращения у нас не произошло. Произошло единственное уменьшение нагрузки. Но с учетом того, что Министерство образования внесло изменения в штатное расписание и разрешило введение ставки музыкального руководителя, то с нового календарного года в тех школах, где учитель музыки имеет менее 18 часов, будет введена ставка музыкального руководителя. Да, ну, предположим, например, в сельской школе 5 или 6 часов учителя музыки. Но, безусловно, в этом году нагружали, например, и кружковой работой. А с нового календарного года у него будет 18 часов законных педагогических.
Плюс до этого он сможет вести додатково это и свои 6 годин музыки. Потлумачили во управлении адукации и удокладнили.
В школах вообще образовательных у нас не было как таковой ставки музыкального руководителя. У нас был учитель музыки. А сейчас появится ставка именно музыкального руководителя. Такая как бы в дошкольных учреждениях.
Цяпер школы мусяць перакройваць не толькі нагрузку на выкладчыкаў, але і звыклы пералік прадметаў. Што з гэта вынікае, паведамляе наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Педагог з 20-гадовым стажам Ірына Цурпанова кажа, што цяпер у школах менш гадзінаў даецца на вывучэнне беларускай літаратуры і мовы, а таксама на замежныя мовы, у тым ліку і на рускую. Менш увагі аддаецца гісторыі, музыцы і выяўленчаму мастацтву. Часцей сталі ў школах праводзіць класныя гадзіны да інфармацыйныя заняткі. У школе цяпер 6-гадзінны навучальны дзень. Зазначає Ірина Цурпанова. Чым пагражае Беларусі скасаванне такіх прадметаў, як гісторыя, мастацтва, культура або скарачэнне гадзін на іх? Меркаванне доктара мастацтвазнаўства прафесара Яўгена Сахуты.
Усім жа вядома, калі эканомія за кошт культуры, значыць, ну што ж, некультурнае грамадства не можа сябе забяспечыць сябе жыццё нармальнае. Народная культура, то ж унікум у Еўропі, мы ж гэтым можам ганарыцца. А калі не будзем это ўкладваць у вушы дзяцей, ну што ж, загіне рана ці позна, ўсё гэта прыйдзе да нуля. Чым будзем ганарыцца? Трактарамі, якія нічым не лепшыя, не горшыя, чым ва ўсім свеце. Вядома ж, што не культурны будаўнік абы-як будуе, не культурны селянін залівае нітратамі зямлю, гнаіць палавіну ураджаю, не культурны настаўнік абы-як вучыць.
Прафесар Яўген Сахута. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд званкоў. У сённяшніх тэлефанаваннях выбары прэзідэнта ЗША, міжнародны фінансавы крызіс і лібералізацыя беларускай эканомікі. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Пасі толькі выбары ў Амерыцы. Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы слушкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех. За тое, што былі сфальсіфікаваны гэты выбары, што прайшлі толькі назначэнцы, дык на што было праводзіць выбары, траціць грошы нашы народныя.
Больш за ўсё мяне здзівіла пасланне прэзідэнта Расіі 6 лістапада. Замест таго, каб павіншаваць Барака Абаму з абраннем на пасаду прэзідэнта ЗША і гэтым абмежавацца, Мядзведзеў стаў пагражаць ЗША і Еўропі, аб'явіў аб размяшчэнні ракет у Калінінградскай вобласці. Гэта угроза не ЗША, а краінам Еўропы, у тым ліку і для Беларусі.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і стаўленне да яго ўладаў Беларусі.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко забаранил мало згадывать слово «кризис», тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
На Западе при этом кризисе продукты харчевания спотонели аж на четверть, а у нас при самом великом урожае за 14 годов самое необходимое молоко да кусок некой шкварки той уздорожало в полторы разы. Вот я и прошу, чтобы сам Шушкевич это людям потлумачил.
На пытанне адказвае былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, палітык Станіслаў Шушкевіч.
У Нямеччыне харчаванне каштуе танней, чым у нас. Все гавораць пра крызіс банкавай сістэмы, крызіс прамысловасці, які пагражае тым, што людзі страцяць работу альбо панізіцца заработная плата. А што да быту, пакуль што гэта не адчуў ні адзін чалавек на Захадзе. А ў Беларусі ў нас перманентны крызіс.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванне на гэтую тэму.
Лукашенко не раз называў міжнародны валютны фонд бандай жулікаў, а цяпер у гэтай банды просяць пазыку аж на 2 мільярды долараў.
Улада просіць стабілізацыйны фонд. Пытанне, а куды пойдзе ён? Можа, улада хоча модны Боінг купіць, на якім ён сынком паляціць.
На питання відказує великий керівник Національного банку Білорусі, економіст Станіслав Богданкевич.
Міжнародний валютний фонд не дає просто так деньги. Он дает деньги под программу, где будет конкретно расписано, какие реформы, какие преобразования будут сделаны правительством Беларуси. Это вот первое. Второе, кредит от Международного валютного фонда нужен Беларуси для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
Вы на хвалях Радио Свободу. У Минску 21 година 30 хвилин. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подеи в Беларуси. П'ятеро активистов Молодого фронту, затриманные 7 листопада за антикоммунистичный пикет, отримали по трое суток арешту и были отпущены у зале суду. Насту Лойку и Алексея Янушевского, Насту Положанку и Татьяну Шапуцкую, Антона Русина признали виноватыми у порушения администрационного артикула «Организация альбо удел у несанкционированном мероприемстве». После операции на сердце письменнику Владимир Орлов переведены за реанимацией у отделения кардиологии. 70 человек из Минска и Венца обвестили бестерминовый пост за вертание верникам будинка Минского кляштару Бернадырцев с костелом, помник архитектуры барокко 17-го стагодия. Урад Беларуси полечил немотозгодным снижать кошты на нафтопродукты на внутреннем рынке в связи с падением сосветных коштов. Белорусские туристичные фирмы отзначают снижение попыту на туристичные путевки. Берастейская милиция загадана раз на тыдень говорить по-белоруску. Некольки месяцев тому день родной мовы был уведен и у идеологичном отделе Берастейского областного выконавчего комитету. Вы на хвалях свободы, теперь про международные подеи. 28 человек загинули, каля 70 поранены в вынику нескольких одночасных терактов у Багдаде. Новобранный президент США Барак Обама сегодня собирается провести первую встречу в Белом доме с дейным президентом Джорджем Бушем. Еврокомиссия заявила про обновление перемов с Россией на конт погоднения о партнерстве с Евразвязом. Литва голосовала супрать. 20 человек загинули, 21 поранены в часе несчастного выпадка, который здарился на борте российской атомной подводной лодки. Поводле российских уладов ахвяры задыхнулись газом фреоном после выпадкового уключения супрацьпажарного обсталявання. Ядерный реактор не потерпел, утечки радиации нема, поведомили ОМВФ России. Подводная лодка выконывала контрольный поход у Тихим океане, на ее борте было 208 человек. Сустрэча представников Великой Двадцатки у Бразилии завершилась закликом до краинов, что развиваются, больше активно выказываться относно глобальных финансовых реформ. Китайские улады заявили, что не смогли домогчиться компромиссу на опошних перемовах с духовным лидером Тибету Далай-ламом. Яны обвинователи его у жадання отделить Тибет от остатнего Китаю. Тем не менее, перемовы, которые отбылись на минулом тыдні, китайскими уладами были названы открытыми и ширыми. Американские войскоўцы у Афганистане забили 14 боевиков, а апошнія першими открыли огонь после того, как их машина была спынена для проверки у провинции Хост. Вы слухали выпуск новин.
Мое шанаванне, на хвалях белорусской свободы мы починаем 143-й выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла и на сам перш про змест сегодняшней передачи. Про акцию допомоги народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину, якая должится уже другий тыдень, расскажа молодый поэт Глеб Лободенко. У поля зроку критика Ганны Кислицыной будут одразу две книги Петра Ващученки для детей «Колеровая затока» и «Пирамида Линея». А гостей рубрики «Авторы и творы» будет поэтка Ирина Богданович, якая недавно вернулась из Вильни, где отбылась презентация антологии белорусской поэзии у литовской. Перекладах. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту ў выглядзе адмысловага аукцыёну і абсалютна бескарысліва для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебам Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагір вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку.
Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. Калі я вучыўся ў 7 класе, я просто ў нахабную патэлефанаваў яму і кажу: «Добры дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць?» І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што это было ўнікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй, і пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў «Пагір вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з блаславення дзядзькі Рыгора. І ўвогуле тыя 8 год, які я яго ведаю, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці можа быць дзядуліву падтрымку. І безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца, таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць.
І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя захоўваемыя дома кніжкі. І 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аукцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін?
Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг. То бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я ўсё подлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісываў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісываў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу, таму што я прапаноўваў: «Дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра». Ён кажа: «Не-не-не, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, это ж людзі вось чакаюць».
Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы?
Калі казаць шчыра, ў першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінны прыйсці 300 чалавек, то я зразумеў, што ясна, што это будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так унахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. Паколькі нашы дзеянні былі звязаныя з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і вот сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля вось накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка ўцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць.
Ваша акцыя пачалася як псіхалагічна, і фінансова підтримка поета, який зараз має проблеми со здоров'ям. Скажіть, будь ласка, як відбилися ось гэтыя падзеі з такой вялікай папулярнасцю кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самапачуванні?
Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ўсе прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычыць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць і гэтак далей. І было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму нейкі такі баявы дух і натхніла яго на напісанне новых вершаў.
Дзякую, Глеб.
З маладым паэтам Глебам Лабадзенкам, ініцыятарам акцыі дапамогі народнаму паэту Рыгору Барадуліну, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Ващученка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Піраміда Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з мамінай калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першыя прачытаныя кнігі. І не проста першыя, а тое, што з прыгодамі і карцінкамі. Тое, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзіны, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васюченка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў, тэрмінова ў тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам, і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняюць адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязней даведацца, хто такія Карл Ліней, Гіём Апалінер і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыню пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Ось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васюченка, я яму веру. Цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. А вой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васюченка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мок ды мок? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. У паэтычным бестыарыі «Піраміда Лінея» не толькі невялічкія добразапамінальныя чатырохрадкоўі, але і малюнкі, ясныя зразумелыя партрэцікі. Тут і Пушкін, і Блыха, і нават для аўтара месца знайшлося. Тут надзіва многа новага гарадскога фальклору, каратенькіх цытатаў са знаёмых мультікаў і казак. І нават галоўнага героя, апантанага рыбалова, дзеці бачылі у тэлевізары, калі ён ловіць рыбу, цалуе яе ў нос і адпускае. У аснову «Каляровай затокі» пакладзена цікавая гісторыя, асабліва калі вы вучань трэці клас і любіце таямніцы. Але вось мне спадабаліся вобразы галоўных герояў. Мілая наіўная хахулі, разумнага, але прагматычная вадзянога клапа, закаханага і рамантычная па маладосці шчупака. У заўсёды спалоханым слімаку, які зачынен у сваёй хаце на ўсе засаўкі, праглядаецца сучасны беларус. Ён бы рады дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, ды народжаны поўзаць плаваць не можа. Спадзяюся, нікога не пазнаеце вы ў чарвяку правакатары. З саладкагалосамі прамовамі і ўдаванымі скаргамі, маўляў, сядзець на кручку – гэта мая служба.
цитата, «Життё – гэта труба, якая ў нашу затоку пракладзена. З ёю мы жывем, да іншая жыцця не хочам. Труба нас корміць і поіць, і спаць кладзе, і калыханку на ноч паказвае. Хочаш калыханку на ноч? Паплавай вакол трубы, пакруці сваім доўгенькім носікам. Адразу ў цябе мульцікі ў вачу замільгаюць. Вось што такое жыццё, галубка». Канец цытаты. Вось такая казка новага часу. Часу, калі па выразу самога аўтара ўваходзіць у моду, вяртлявасць і паўзучасць.
Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на новыя кнігі Пятра Васючэнкі. У эфіры «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Ірынай Багдановіч. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пяцёра актывістаў «Маладога фронту», затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 суток арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёлкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Івянца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачняйце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 143-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кастрычніку ў Вільні ў Саюзе пісьменнікаў Літвы адбылася прэзентацыя анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах пад назвай «Святло ў вокнах». У анталогіі прадстаўлена 20 беларускіх паэтаў, сярод якіх Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Леанід Дранько-Майчук, Галіна Булыка, Андрэй Хаданович, Алесь Пашкевіч, Сергей Прылуцкі ды іншыя творцы. Паэтка Ірына Багданович брала ўдзел у віленскай прэзентацыі, а сёння на наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай?
Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў. Нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зофію Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасведчанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэннае выданне.
Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі?
Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Ўлада Збразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгімантас Антанавічус, Берута Янушкайта, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца, і думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе літоўскім калегам-літаратарам.
Я толькі дадам, што названы вамі Альгімантас Антанавічус, ён перакладае таксама і прозу, ён пераклаў некалькі кніг Васіля Быкава. Ірына, ў прадмове да анталогіі «Святло ў вокнах» доктар гуманітарных навук Гендрык Пяткевіч, выкладчык Віленскага універсітэту, дзеліць беларускіх паэтаў на пакаленні і да творцаў малодшага пакалення залічае Леаніда Галубовіча, Алеся Пісьмянкова, Леаніда Дранько-Майсюка. Ці не азначае гэта, што ў вашых літоўскіх калегаў даволі прыблізнае ўяўленне пра нашу сучасную паэзію?
Не, думаю, што ён добра ведае і ўзрост прадстаўленых аўтараў. Ну і скажу, што прыемна быць заўсёды маладым. Ось, думаю, што на гэта ніхто не пакрыўдзіўся. Проста, мабыць, мелася на ўвазе, што ў нас ёсць яшчэ больш старэйшая паважная генерацыя пісьменнікаў, якія, на жаль, у гэту анталогію не ўвайшлі. Ось, і таму ў параўнанні з імі, ну, скажам так, наша пакаленне выглядае маладзейшым і нават маладым. Ну, я думаю, прыемная неспадзяванка гэтай анталогіі.
Паэт заўсёды малады. Ірына, вы сама паэтка, выкладчык літаратуры ў беларускім дзяржаўным універсітэце. А наколькі блізкая вам, наколькі знаёмая вам сучасная літаратура Літвы?
На жаль, сучасная літоўская літаратура мне знаёмая вельмі мала. Калісьці у той час, калі я вучылася ва ўніверсітэце, у нас вельмі добра выкладаўся курс «Літаратура народаў СССР». І вось і ўсе літаратуры Саюза былога выкладаў адзін выкладчык, але выкладаў вельмі добра. І з таго курса літаратуры добра памятаю імёны і творы, вось, напрыклад, Саламеі Нерыс, Эдуарда Сумежылайціса, Юстінаса Марцінкявічуса. Вось у мяне нават дома ёсць двухтомнік Марцінкявічуса, вось дзе мы захапляліся ў той час яго трылогія гістарычнай, прысвечаная князям літоўскім. На тым узроўні маё веданне і засталося ў літаратуры літоўцаў, і таму, канешна, я адчуваю тут такі брак вось і інфармацыі, і твораў, і вельмі шкадую, канешна, што не валодаю дастатковай ступені літоўскай мовай, каб рабіць пераклады з сучаснай літоўскай літаратуры. Мне здаецца, гэта запатрабавана часам, і мусім тут вот гэты прагал нейкім чынам пачаць ліквідоўваць, таму што, мне здаецца, для нашых кантактаў супольных, для развіцця прасторы культурнай літоўска-беларускай гэта вельмі важна, таму што гістарычна мы, як кажуць, складалі калісьці адну дзяржаву, у нас была супольная гісторыя, у нас карані агульныя.
Вы згадалі нашу агульную з літоўцамі гісторыю. Гістарычная Вільня гэта наша ніва, гэта і Наталля Арсеньева, і Максім Танк, і Чэслаў Мілаш, і Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. А з якім літаратурным імем асацыюецца Вільня для вас?
Найперш з Максімам Богдановічам. Я адразу згадваю верш «Пагоня» і «Вострую браму святую» і «Ваякаў на грозных конях». Хаця, канешна, такі досвід Вільні пашыраны вельмі, таму што гэта і Жылка, гэта і Хведар Ільяшэвіч, гэта і наша ніва, гэта і беларуская крыніца. Для мяне, калі Вільня гучыць от слова «Вільня», то яна ў мяне некімі напаўняецца постацямі і крокамі, якія я бачу вось на тым вілінскім бруку, якія ходзяць там у беларускі беларускія некія арганізацыі, установы, верыць той беларускі рух, ну, в супольнасці з польскім, літоўскім рухам. Ось там, што Вільня ўсё-такі такая універсальная сталіца была нашых народаў, і гэтым, канешне, яна слаўная.
І давайте ізноў вернемся да беларуска-літоўскай паэтычнай анталогіі «Святло ў вокнах». Я ведаю, што плануецца прэзентацыя гэтай кнігі і ў Менску. Дзе і калі гэта адбудзецца?
Гэта адбудзецца 12 лістапада у будынку літоўскай амбасады а 17 гадзіне.
Са мною ў студыі паэтка Ірына Багдановіч, а на хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Дом літаратара». І пры канцы нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паводле традыцыі гучаць арыгінальныя тэксты ў аўтарскім чытанні. Што мы сёння пачуем?
Ну, мне б хацелася прачытаць два вершы, напісаныя ў Вільні падчас кастрычніцкага візіту туды з нагоды прэзентацыі згаданай анталогіі. Ось тая вандроўка ў Вільню абудзіла нейкія новыя эмоцыі, асацыяцыі. Асабліва мне хацелася б сказаць, што Вільня, кастрычніцкая Вільня, ўражывае золатам лістоты і золатам бурштыну, якім літаральна з'яюць вуліцы Вільні. Верш «Бурштын». Бурштын пад нагамі, бурштын у нябёсах, кастрычнік у Вільні, бурштынава ўзнёслы, вся вуліца зяе, парадам адценняў, зялёны каньячны, як мёд летуценняў, бурштын каралеўскі, драбнюткі, вялізны, як самая сутнасць, як сакру майчыны. Я ж даўнік сарматак, нягеглы патомак, купляю сабе завушніцы, пярстёнак, някіткі, мядова настоены, стыльны, як крышачку восені, крышачку Вільні, як дар дарагі, што ад мора, ад мары, ад пырскаў кахання, Жыгмонта і Барбары. І верш «Касцёл святого Бартоламея». Ну, гэта касцёл, які вядомы тым, што там служыць ксёнз з Беларусі і адбываецца беларуская імша часам. Восень, Вільня, кастрычнік, гараць дрэвы зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к фьордам нарвежскім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы з айчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш у абдымках вятроў і марозу, вершнік вернецца ў Вільню найперш, лабірынтам загадкавым лёсу. Дык згадайма, на жорсткай раллі, кожны крочачы ўласным напрамкам, залатую істужку вяллі, і касцёл невялічкі за брамкай. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя. Ратуша, рання злякання, пляц ад натоўпу вірыць. Сёння, як кажа паданне, будуць вядзьмарку паліць. Чорныя косы, як змеі, зблытала ночы рука. Цешаць нутро ліхадзеі, плача душа ведзьмака. Ён ёй нашэптваў у гаю словы замовы дзядоў. Разам з прызнаннем кахаю сплеценым страў чаратоў. Скачуць агністыя пеўні, вырак ім той вырабляць. Лівень лінуў неспадзеўна з воч ведзьмаковых на пляц. Неба ж ніводная хмарка у гэты не засціла міг, ахнула чэлядзь, вядзьмарка, цэла, а кат яе знік. Доўга пра цуда казалі, памяць аб ім бераглі, больш ведзьмакоў не чапалі на беларускай зямлі.
С Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Богданович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 22 до 24 Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.